Vážení posluchači, jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové. Soňa už je připravená u vedlejšího mikrofonu. Dobrý večer.
Krásný večer, vážení posluchači. Zdravím vás přímo živě od mikrofonu s připravenými komentovanými zprávami. A velice mě těší, že vás mohu přivítat tímto způsobem právě 1. ledna, to znamená první den nového roku 2017, a říkám zaplať pambu, že už dnešní den je za námi pomalu a že od zítřka začne už takový ten všední a dobrý pracovní týden, kdy se vrátíme do normálu po dlouhých vánočních svácích, plných radovánek sice, ale hlavně práce, a bylo to docela náročné. Takže můžeme se vrhnout na zprávy. V souvislosti s teroristickým útokem, který se stal 1. ledna v Istanbulu, Ministerstvo zahraničních věcí občanům České republiky nedoporučuje cestovat do postižených oblastí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky je šokováno a důrazně odsuzuje brutální teroristický útok v Istanbulu, spáchaný v noci na 1. ledna 2017. První den v roce 2017 vydalo toto ministerstvo dvě důležité zprávy pro občany České republiky, kteří se chystají anebo jsou právě v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky je šokováno a důrazně odsuzuje brutální teroristický čin v Istanbulu spáchaný právě, jak jsem říkala, 1. ledna 2017. Ministerstvo zahraničí České republiky vyjadřuje hlubokou lítost nad velkým množstvím obětí a doufá v rychlé a zdárné uzdravení zraněných. Česká republika stojí po boku mezinárodního společenství a Turecka v boji proti terorismu. Podotýkám, že při této události zemřelo 39 lidí a velké množství jich bylo zraněno a ještě jsou v kritickém stavu někteří. V souvislosti s útokem na noční klub Reina, k němuž došlo 1. 1. 2017, Ministerstvo zahraničních věcí důrazně nedoporučuje pohyb v istanbulské městské části Ortaköy a jejím okolí, kde probíhají policejní operace s cílem nalezení dalšího potenciálního útočníka. K omezení pohybu a policejním kontrolám může dojít i v jiných částech města. Při pohybu po městě doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti. Letiště funguje bez omezení. A hlavně se nemá cestovat vůbec do jihovýchodní oblasti Turecka. To je v rámci tureckých hranic východně a jižně od pomyslné linie tvořené městy Osmanie a Elazík, Erzurum a Kars. Zvážit nutnost cestování do Ankary, kam doporučujeme cestovat pouze v odůvodněných případech, a při cestování a pobytu ve všech oblastech Turecka dbát maximální opatrnosti, zdržovat se pokud možno v prostorách hotelového komplexu a zásadně se vyhýbat všem shromážděním, kde je víc lidí. Takže vážení, nejezděte raději do Turecka vůbec. Vladimír, máš k tomu něco? Já ještě potom se do Turecka vrátím další zprávě.
Mám k tomu jenom jednu malou poznámku. Z případu Turecka, ale i z Berlína a z dalších těchto podobných akcí teroristických, zcela zřetelně vyplývá, že ať se snaží státy, bezpečnostní složky, jak se snaží, těmto takzvaným vlkům samotářům se lze organizovaně bránit jen velmi těžko. Jediná obrana, která aspoň podle mého mínění existuje, jsou velmi výkonné tajné služby, které se do těch organizací, z nichž pocházejí tito teroristé, tak se do nich infiltrovat a zarazit to už dopředu. Ale pokud se jedná o osamocelého opravdu šílence, tak ta společnost se tomu brání jen velmi, velmi špatně. A jak říkala Soňa, raději tam do těch míst vůbec nejezdit, protože já se obávám, že v Turecku to nebyl poslední případ.
A já se vrátím právě k tomu varování, protože dnes došlo ještě k další střelbě. A sice u jedné z istanbulských mešit byli dnes zraněni nejméně dva lidé. Uvedl to britský list The Independent s odvoláním na tureckou tiskovou agenturu Dogan. Pachatel z místa činu utekl a ke střelbě na severu evropské části Istanbulu došlo jen několik hodin poté, co střelec usmrtil o něch 39 lidí v nočním klubu Reina ve stejném městě. Není jasné, zda mezi oběma případy je spojitost. Útočník před mešitou začal střílet ve chvíli, kdy se shromáždil dav věřících, kteří se přišli pomodlit. Dvě zraněné osoby byly odvezeny do nemocnice, žádné další podrobnosti o incidentu zatím nejsou známy. Takže to byla ta druhá zpráva.
A z tohohle z druhé zprávy vyplývá, že se tam snaží někdo rozpoutat občanskou válku mezi muslimy a nemuslimy, protože i v tom klubu tam to bylo namíchané. Zkrátka Turecko je na tom teď z bezpečnostního hlediska velice špatně.
Podíváme se na další zprávu z dnešního dne. A sice afgánský migrant zaútočil nožem na křesťanku, která v azylovém centru přednášela o Bibli. Místem incidentu se stalo uprchlické centrum v městě Vojaklamart na severozápadě Rakouska. 50-letá žena zde byla napadena afgánským uprchlíkem vyzbrojeným nožem, kterého rozhořilo, že musel poslouchat její předčítání z Bible. Podezřelým útočníkem má být 22-letý Afgánec, kterého urazila skutečnost, že křesťanští obyvatelé centra si ženu pozvali, aby s ní diskutovali o Bibli. Když zjistil, co žena ve středisku dělá, vtrhnul do kuchyně, kde žena v tu chvíli byla a pokusil se jí vrazit nůž do horní části těla. Ženu od vážného bodného zranění naštěstí uchránil její tlustý zimní kabát, utrpěla jen lehká zranění ucha v důsledku pádu po útoku Afgánce. Migrant u výsledku policii přiznal, že jednal přehnaně, ale zároveň tvrdil, že trpí osobními problémy. Zatím zůstává ve vazbě a není známo, zda již byl obviněn. Takže to máme.
Jsem jenom zvědavý, zdali za útok, protože to se dá kvalifikovat jako pokus o vraždu, tak zdali vůbec stane před soudem, bude odsouzen, nebo zdali se to zase zamete pod koberec.
Takže podíváme se na další zprávu. A sice na silvestrovská bezpečnostní opatření. A sice policie nebo antisexuální šortky je název. Podivné věci se dějí v Německu v současné době. Ačkoliv politické strany a státní média denně tvrdí, že zločinnost v Německu nezvýšili migranti, ale ti, co tady žijí v uvozovkách déle, skutečnost bude jiná. Přitom Kolín nad Rýnem a další německá města procházejí před Silvestrem doslova bezpečnostním upgradem. Zvýšení počtu policistů, nové bezpečnostní kamery, nové koncepce prevence pro boj proti sexuálnímu napadání a násilí. Ale protože podle politiků zde nejde o dovezenou trestnou činnost v uvozovkách migranty, tak by to znamenalo, že domorodci po dlouhých desetiletích změnili své chování. Veselost, která charakterizovala život v téhle zemi před Merkelové uvítacím gestem, je pryč. Všude policie zpřísnila bezpečnostní opatření při významných událostech, a to kvůli obavám z terorismu. Už není možné jít bezstarostně slavit na veřejné místo. Nebezpečí hrozí všude. Mladá žena, oblečená podle západní módy, musí počítat s jakýmkoliv typem veřejných radovánek na svůj účet, musí počítat s okradením nebo sexuálním násilím od kolem jdoucích mužů, od skupin mladých mužů. Teroristické útoky, to je v uvozovkách bonus, který se vznáší nad každým místem, na každým místním festivalem, každým velkým fotbalovým zápasem, každým vánočním trhem. Útočit mohou džihadisti nebo zmatení jednotlivci. Dobří občané v uvozovkách smrt přijímají s mrzotou lhostejností. Nebezpeční občané v uvozovkách však drze obvinují Německo, kde první humanistický diktátor ohrožuje vnitřní bezpečnost a sociální smír v zemi. Hraniční kontroly jsou nyní uvnitř země. Mnichovský Oktoberfest byl kompletně oplocen, drážďanské městské slavnosti byly oploceny, měly strážní věže a bezpečnostní zóny, otevřené hranice a nedostatek kontroly těch, kteří sem přicházejí, nevyhnutelně vyvolávají uvnitř země bezpečnostní ploty a kontroly ve vnitrozemí. Ano, víme, módní trend v Německu – bezpečné prádlo. Podnikatel z Obernhausenu nabízí na světě jako první bezpečné šortky, antisexuální šortky. Právě teď, když už je tma brzy, v odpoledních hodinách se mnozí vyhýbají rekreačnímu sportování v přírodě, ale ten, kdo má bezpečnostní antisexuální šortky, se může cítit bezpečný. Šortky jsou přiléhavé, nebrání pohybu a při napadení se spustí alarm s intenzitou 130 decibelů.
Tak kdyby to nebylo pláči, tak by se tomu člověk zasmál, ale výsledek politiky Evropské unie a především Angely Merkelové je, jak jsme z této zprávy slyšeli, že občané Německa jsou opět uzavíráni do podobných klecí, jako byly koncentráky se strážními věžmi oplocený, a prý jejich bezpečnost, kvůli jejich bezpečnosti, dopracovali to k hořkým koncům tam na té západní Evropě. A pokud by se chtěli z tohoto vymanit, tak po dobrém, tak jak ti dobří občané přijímají smrt s trpkostí, ale přijímají a ti nedobří se jí brání, co by vlastně chtěli. Já jsem jenom zvědavej, jestli to ty Merkelovi spočítají.
No tak zůstáváme v Německu a podíváme se na zprávu, kterou dneska poslala na Facebook naše posluchačka Růženka z Hamburku. A ta napsala, ten včerejší večer a noc byl ten nejhorší ze všech silvestrů, co jsem tady zažila. Tady se střílelo jako nikdy. To jsme se shodli s několika lidma, pejskařema. Kolikrát to byly takové rány jako při demolicích a ono to nestačilo. Pokračuje to dál, střílejí už od rána. Malí děti, ti debilové mají plný kapsy dělbuchu a házejí je kolem sebe. Budu hnusná, ale opravdu jim přeju, aby jim to urazilo prsty. Takže já se musím přidat k Růžence, protože je pravda, že tento Silvestr se slavil už celý den, dokonce bych řekla, že už 30. tady lítaly dělbuchy a ještě dneska se také vesele střílelo a zřejmě asi lidé měli skutečně obrovskou zásobu tady těch pyrotechniky a potřebovali ji vybít ještě než budou platit nějaké zákony, které jim to budou zakazovat. Je mi líto samozřejmě pejskařů, protože pejskové a malé děti, které zažili toto poprvé, a tak pejskové třeba víckrát, ale je to pro ně takové šokující a velmi nepříjemné. Takže už konečně tyto záležitosti, toto střílení by snad mělo pominout a už by měl být klid. Ono je to hezké dívat se na ohňostroje, ale je fakt, že čeho je moc, to je příliš a že by to snad jako rozumní lidé měli využívat právě tu dobu kolem půlnoci nebo možná třeba pro děti, ale tohle bylo opravdu přehnané.
Ono se střílelo dnes tady aspoň u nás už od odpoledne a v podstatě ještě, když jsme šli do studia před začátkem zpráv, tak tady lítali rachejtle a střílili se petardy. Nevím taky. Já vím, věřím tomu, že se to dětem líbí, když můžou pustit ty rachejtle. Ale opravdu je to rok od roku horší a připomíná to, jak psala Růženka, kanonádu.
Já se tady podívám ještě na další atentát, který se stal v Iráku, kde zahynulo 7 lidí, včetně 5 policistů, a zraněno bylo 15 osob, mezi nimi byli civilisté. Podle irácké policie se k útoku přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Jde o druhou teroristickou akci, kterou Islámský stát spáchal v Iráku v uplynulých 24 hodinách. Při sobotním dvojím atentátu zahynulo v Bagdádu 27 lidí. Dnes podle ministerstva vnitra jeli 3 radikálové v autě s výbušninami a u kontrolního stanoviště u města Kadisia, která leží jižně od Nadžežáfu, začali střílet na policisty. Policie palbu opětovala a přitom explodovalo auto i nálože, které měla trojice na tělech. Chtěli se dostat do Nadžafu a tam spáchat útoky, prohlásil mluvčí iráckého ministerstva vnitra. Velitel iráckých jednotek ve středu Iráku řekl, že si útok vyžádal 7 mrtvých a 15 zraněných. Mezi mrtvými bylo podle něj 5 policistů. Tak já ještě dodám jenom v tom Turecku, kde došlo k tomu těm 39 mrtvým, takže tam nebyl žádný Čech.
Ano, snad tam nebyl žádný Čech, na rozdíl od toho Berlína, kde ta Češka zemřela jedna. Ono, já se obávám, že těchto atentátů a sebevražedných a podobných nesmyslů a zrůdností bude přibývat právě proto, že ono to je totiž logické. Ti muslimové mají telefony tady v Evropě a oni svým kamarádům klidně volají, protože Evropa jim to jako idiot platí. A oni jim říkají, co tady všechno můžou dělat a nic se jim za to nestane. A jenom tak přilejvají olej do ohně a znásobují jejich odvahu a jejich agresivitu. Pokud se tomuto neučiní přítrž, to znamená, pokud se tito migranti, kteří zaprvé se sem nesmějí přijímat už další, nesmějí. A za druhé, ti, co tady jsou, všechny bych je deportoval, protože pokud tady budou, tak ve spojení s těmi, co jsou třeba ty Turci, muslimové ve třetí generaci už tady v Evropě, tak ti, protože znají řeč, prostředí a jsou stejní fanatici, taky jsou nejhorší. A to předešlo, jak říkala Soňa pod tu zprávu z německých policejních zdrojů, že ti imigranti nemají na počtu trestných čin žádný vliv, tak je to lež. Je to lež, protože to vidíme i z videí, které jsou k dispozici, a jsem si dneska sama viděla video, jak tam myslím, že to bylo z Německa, jak tam ti muslimové měli.
Ano, bylo to z Düsseldorfu a bylo to samozřejmě teda ze Silvestra, bylo vidět, jak tam používají zbraně, drželi pistole, stříleli zatím do vzduchu. Takže doufejme, že
muslimové.
Byli to muslimové, ano.
Takhle, abychom byli přesní, doslova byli to migranti.
No tak neměli to napsané na čele, já jsem to neviděla, protože to bylo video, ale byla to teda obrovská změť a létaly tam petardy a právě bylo vidět, jak ti lidé drží pistole v rukou a stříleli z pistolí. Tak bylo to tam zřejmě docela dost nebezpečné, ale nebyl zatím hlášen žádný případ nějakého zranění nebo nějací mrtví. To teda jsme zatím ještě nezaregistrovali. Naopak se mluví o tom, že Evropa prožila poměrně klidný Silvestr. My se ještě podíváme se na neklidný Silvestr do Itálie. Tam po domácku vyrobené zařízení explodovalo v neděli ve Florencii. Jeden policejní pyrotechnik byl vážně zraněn, informuje o tom agentura France Press. K incidentu došlo před knihkupectvím spojeným s veřejným hnutím pravicového ražení Casa Pound. Policie se dostavila na místo činu poté, co hlídka objevila vedle obchodu podezřelý balík. Když se experti k němu přiblížili, došlo k explozi. Podle zprávy v italských médiích šlo o načasované zařízení. Jeden policejní pyrotechnik utrpěl zranění hlavy a oka. Televize Sky TG24 informovala, že podle mínění zdrojů z pořádkových orgánů je toto výbušné zařízení v uvozovkách politickým gestem na základě parametrů a látky, z které bylo právě vyrobeno. Takže to šlo o záměrné spuštění tady toho zařízení. A to jsme byli ve Florencii. Ještě se podíváme na Silvestra, a sice do Brazílie. Tam se stalo, že ozbrojený muž zaútočil v sobotu pozdě večer místního času na silvestrovském večírku své bývalé ženy v jeho brazilském městě Campinas. Zastřelil ex-manželku, jejich 8letého syna a nejméně dalších 10 lidí. Poté si sám vzal život. Muž byl údajně rozuřený kvůli rozchodu se svou partnerkou. Útočník si do svého bytu přinesl několik střelných zbraní, uvedl policejní kapitán. 3 lidé byli zraněni. Soused Cristiano Machado vypověděl, že asi 15 minut před půlnocí zaslechl rány, ale nenapadlo ho, že by to mohla být střelba, spíše to považovali za ohňostroj. Co se děje, zjistil teprve ve chvíli, kdy jeden z postřelených vběhl na jeho pozemek, píše agentura AP. Když jsme otevřeli dveře na ulici, abychom viděli ohňostroje a oslavy, objevil se tam jeden zraněný a žádal nás o pomoc, citoval Machado brazilský zpravodajský server Globo News. Jak poznamenala agentura Reuters, Brazílie sice bojuje s vysokou zločinností a násilím, nicméně podobné střelby s velkým počtem obětí nejsou v zemi obvyklé. Ke smrti zastřelením dochází spíše při loupežích, přepadeních či střetech drogových gangů. Násilí na ženách je ovšem v Brazílii běžné a nové případy se objevují každý den. V květnu se dostalo na veřejnost video, ve kterém bylo vidět hromadné znásilnění 16-leté dívky. Záznam vyvolal obrovskou vlnu pobouření a přiměl vládu ke slibům, že se bude snažit podobným násilnostem zabránit. A v roce 2015 kabinet zpřísnil tresty za vraždy žen a dívek se sexuálním motivem. Úřady tehdy informovaly, že v Brazílii je denně zabito 15 žen, většinou při domácím násilí.
Brazílie je známá země kontrastů. Na jedné straně jsou tam ohromní boháči a většina lidí tam žije v těch chudinských slamech, kde toto násilí je zcela běžné, ale tomu se nedá zabránit v žádné zemi. Když někomu prdne v kouli, abych tak řekl, tak si pořídí tu zbraň, ta se dá sehnat všude po světě a tomu se nedá zabránit. To je o to nešťastnější, že se nejedná o žádné migranty a že se nejedná o žádné vycvičené lidi, ale že se jedná o lidi, kteří zkrátka zkrátkovitě jednají, ale říkám, co svět světem byl a bude, tak se tyto věci mezi rodinnými příslušníky dít budou.
Ono stačí po ulici, jako se to stalo ve Velké Británii, kde řidič srazil 2 malé Češky, jedna z nich nehodu nepřežila. Neznámý řidič srazil v Oldhamu v severozápadní Anglii na Silvestra 2 dívky původem z Česka. 12-letá zemřela, 11-letá je ve vážném stavu. Řidič z místa nehody ujel, policie po něm pátrá. Dívky podle britských médií sestřenice se v sobotu kolem 19.15 místního času vraceli domů z nedalekého obchodu a doprovázela je skupina přátel a dalších členů rodiny. Podle svědků už na ně ostatní čekali na opačné straně jedné z hlavních silnic Oldhamu a v tom se však vysokou rychlostí přiřítil automobil Volkswagen Golf a dívky srazil. Řidič z místa nehody ujel. Vozidlo posléze odstavil a utekl neznámo kam, uvedl server Manchester Evening News. Rodiče 12-leté dívky, kteří bydlí asi 90 metrů od místa nehody, se k ním i hned rozběhli na pomoc. Jejich dcera však na místě zemřela. Její tvář byla celá skrvavená, nedýchala. Maminka hladila její vlasy. Popsala 19-letá dívčina, 19-letá sestra. Mladší dívka je ve vážném stavu, uvedl deník The Guardian. Záchranáři mladší dívku převezli do nemocnice v Manchesteru. Mluvila jsem s její rodinou, ale říkali, že pořád ještě bojuje o život, uvedla další dívčinina sestřenice. Rodina starší dívky sdělila, že policisté už řidiče našli, ti to však zatím nepotvrdili. Došlo k tragické události, při které přišla mladá dívka o život. Žádám všechny, kteří o této nehodě něco vědí, aby okamžitě kontaktovali policii. Takže rodina 12-leté dívky se do Anglie přistěhovala před 8 lety. Je to obrovské neštěstí, opravdu.
Mě by jenom zajímala etnický původ té rodiny.
Tak to tam samozřejmě popsané není.
Samozřejmě, ono se to ani nesmí psát, že jo. Ale byli to Češky. Ale když si vemu, že před 8 lety, jaký to byl exodus, nevím. A početná rodina, skládám si jenom jedna a jedna. Velmi početná rodina.
Dobře, tak já vím, kam směřuješ, ale to opravdu se tam nezděluje, takže to tuto informaci vědět. Prostě nemohu podat.
No, říkám, to se nezděluje, protože to se nesmí sdělovat, ten původ. Ale já jenom říkám, že mě to tak napadlo. Každopádně to tragédie je.
Podíváme se do Spojených států amerických, a sice na vyjádření Trumpa ohledně hackerských útoků. Hackerské útoky na americkou demokratickou stranu během kampaně před prezidentskými volbami mohl spáchat někdo jiný než Rusko. Prohlásil to nově zvolený americký prezident a republikán Donald Trump. Podle svých slov ví o incidentu víc než ostatní a v úterý či ve středu sdělí podrobnosti. Takže se dovíme víc. Kvůli údajně ruským hackerským útokům Washington vypověděl 35 ruských diplomatů. A co říká Trump? Říká, myslím, že je to nefér, když nevíme. Mohl to být někdo jiný. Já také vím věci, které ostatní lidé nevědí, takže si nemůžeme být jisti, uvedl Trump podle agentury Reuters ohledně obvinění Ruska z hackerských útoků. Dozvíte se to v úterý nebo ve středu. O hackerství vím hodně a je velmi těžké ho prokázat, takže to mohl být někdo jiný, uvedl podle agentury AP. Zároveň dodal, že tajné služby se i v minulosti mýlili například v tvrzeních o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku před americkou invazí v roce 2003. Podle Trumpa není žádný počítač bezpečný. Podnikatel a politik sám používá e-mail a počítač jen zřídka. Navzdory častému tweetování napsala agentura AP. Doufejme, že budeme mít skvělé vztahy s mnoha zeměmi, včetně Ruska a Číny, řekl Trump, který se chce brzy sejít se zástupci amerických tajných služeb, aby získal o hackerských útocích na USA bližší informace. Vláda prezidenta Baracka Obamy viní Rusko z hackerských útoků na americké instituce i soukromé osoby. Jejich cílem bylo podle končící americké administrativy i ovlivnění nedávných prezidentských voleb ve prospěch Trumpa. Ve čtvrtek USA vypověděli 35 ruských diplomatů a uzavřeli dva ruské objekty na svém území. Obama navíc vyhlásil sankce mimo jiné vůči ruské civilní tajné službě FSB a vojenské rozvědce GRU. Rusko opakovaně popírá, že by na USA prostřednictvím hackerů útočilo. Prezident Vladimír Putin se zároveň rozhodl, že v reakci na americké sankce nikoho ze země nevyhostí. Tak a letadlo s ruskými diplomaty už odletělo z Washingtonu. Letadlo které spojené s ruskými diplomaty, které Spojené státy vypověděly, už v neděli ráno místního času odletělo z Washingtonu. S odvoláním na ruské velvyslanectví v USA o tom informovala ruská tisková agentura TASS. Diplomati měli na opuštění země 72 hodin. Na palubě ruského vládního letounu, který do americké metropole dorazil v sobotu, jsou i rodinní příslušníci vypovězených diplomatů. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová už dříve uvedla, že rozhodnutí USA se celkem dotkne 690 Rusů a Rusek. A mezi nimi jsou samozřejmě i děti, protože tam byly uzavřeny i školy. To znamená, že všichni, kteří se vrátili, musí, to byly vlastně i střední školy, takže se musí co dohledné době začlenit v nějaké škole, aby nechyběli příliš dlouhou dobu. A uvidíme, až 20. ledna bude inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa, jak celá ta situace dopadne. To, jak zareagoval Putin, Vladimír Putin, bylo velkým šokem určitě pro Baracka Obamu a také jeho pokořením, protože Vladimír Putin se zachoval velmi rozumně a neudělal stejná odvetná opatření. Jak víme, vypovězení velvyslanců není žádná legrace. Je to vlastně takový první krok k válce. Takže myslím si, že opravdu to gesto Vladimíra Putina bylo velkorysé a moudré.
Ocenil to i americký mainstreamový tisk, který napsal, že Vladimír Putin zesměšnil svým rozhodnutím o tom nevypovězení zpětném amerických velvyslanců a ponížil odcházejícího prezidenta Obamu. A já si myslím, že se jasně ukázalo, kdo je cvičený opičák a kdo je státník a politik.
Takže podíváme se v další zprávě do Izraele. Blízký východ je horký a projevuje se to, tak teď mi tam skočil a už je to v pořádku. Jsou tam opravdu kritické situace. Stalo se to, že Izrael se rozhodl, že přestane vydávat těla palestinských útočníků rodinám. Takže tady Izrael se rozhodl, že nebude vydávat těla palestinských radikálů z hnutí Hamás jejich rodinám. A místo toho útočníky pohřbí, uvedla agentura AFP. Kabinet premiéra Benjamina Netanyahua tak rozhodl nedlouho poté, co Hamas zveřejnil video zobrazující ironickou narozeninovou párty pro izraelského vojáka Orona Shaula, který byl podle armády zabit během války v Gaze v roce 2014. Kabinet diskutoval o současné politice týkající se zacházení s těly teroristů z Hamásu zabitých během teroristických útoků a rozhodl, že jejich těla nebudou vrácena, ale budou pohřbena, uvedl Netanyahův úřad na svém twitterovém účtu. Detaily o pohřbívání radikálů nebyly zveřejněny. Vláda nicméně rovněž řešila způsoby, jak dostat zpátky ostatky vojáků zabitých během letní války v Gaze před více než 2 lety a jak dosáhnout propuštění 2 izraelských civilistů, které nejspíš Hamás zadržuje. Tak vrátíme se do Izraele. Tam je to pořád a pořád.
Tam nebude nikdy pokoj. Já jsem už tady jednou říkal, nám volala jedna naše posluchačka právě přímo z Izraele a říkala nám, že co všechno ti Palestinci tam dělají, ale především oni dostávají od izraelské vlády stejné, a to už po celá léta, stejné sociální dávky jako tady imigranti v Evropě, takže nemusí pracovat. A za to chtějí Izraelci jedno jediné, aby přestali válčit. Ale říkám, Izrael neoprávněně roztahuje své území na pásmo palestinské, ti zase neustále tam nějaké ty střety jsou. Já si myslím, že tam nebude pokoj nikdy. Pokud tady se nestane něco radikálního, tak tam se to bude mýdlit pořád.
Podíváme se do Sýrie. A sice, co říká Puškov na špinovou hru okolo Sýrie, která nebude končit. V Sýrii bylo uzavřeno příměří, nicméně některým silám se samozřejmě nehodí. Rada bezpečnosti OSN 15 hlasy toto příměří odsouhlasila. Ale jsou tam i skupiny, které vystupují proti. Například skupina Ahrach Ash-Sham vystoupila proti příměří pod vlivem sil, které jsou proti mírovému procesu v Sýrii, myslí si ruský senátor Alexej Puškov. Dříve se uvádělo, že syrská opoziční skupina Ahrar Ash-Sham oznámila, že pochybují o některých bodech dohody o příměří v Sýrii, o obnovení jednání a proto nepodepsala dohodu. Pod vlivem sil, které jsou proti mírovému procesu v Sýrii, Ahrar Ash-Sham vystoupil proti příměří. Špinavá hra okolo Sýrie nekončí, napsal Puškov na svém blogu na Twitteru. A ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo seznam ozbrojených jednotek v Sýrii, které se připojily k dohodě o příměří a v tomto seznamu jich bylo docela dost, řekla bych tady kolem asi 15. Takže ty se teda k tomu příměří připojily. Ale vždycky tam budou síly, které budou proti a já dokonce se domnívám, že je to řízeno ze zahraničí, tak aby tam opravdu nikdy ten klid nebyl. Ta země se zpamatovávala co nejpomaleji.
Tam je v první řadě snaha, neustálá snaha současné končící administrativy Baracka Obamy a Johna Kerryho o likvidování a Bašára Asáda, který všechny ty své, jejich úsilí eliminoval a vydržel. Takže dokud se nezmění rétorika Spojených států, dokud se nezmění rétorika i dalších noch sledových států, jako je Saudská Arábie, tak tam v té Sýrii opravdu klid nebude. Nicméně já se domnívám a doufám, že po 20. lednu by se ta situace v Sýrii mohla uklidnit, protože jestli se dobře pamatují, tak proti syrskému legitimně zvolenému prezidentu Bašáru Asádovi Donald Trump nikdy nevystoupil, na rozdíl od Obamy a Hillary Clintonové.
V další zprávě se podíváme na Ukrajinu a linii dotyku mezi Doněcko-Lidovou republikou a Ukrajinou. Rozvědka Doněcké lidové republiky odhalila ukrajinské dělostřelectvo u linie dotyku. Rozvědka nepřiznané Doněcké lidové republiky odhalila tuto přítomnost ukrajinského dělostřelectva v blízkosti linie dotyku, oznámil novinářům zástupce velitele operativního vedení Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Elizovětovce, 14 kilometrů od linie dotyku, byl zaznamenán příjezd reaktivního dělostřelectva Uragán. Starohnativce, 4 kilometry od linie dotyku, byl zaznamenán příjezd dvou samohybných děl Akácia s kalibrem 152 mm. Údaje o porušení minských dohod byly předány představitelům Speciálního centra pro kontrolu a koordinaci a mise OBSE, uvedl Basurin. Takže zde evidentně dochází k porušování minských dohod a situace na Donbasu se graduje.
Tak musíme jenom říci, že jak Minsk 1, tak Minsk 2 se ze strany Porošenkovy Ukrajiny nikdy nedodržovaly. Protože, jestli se pamatuješ, tak jsme tady četli, nebo ty si četla zprávu tehdy, když byla v platnosti ta dohoda Minsk, že se tam to příměří využívá ukrajinská armáda tím, že tam právě stahuje takové podobné těžké zbraně. Takže ty dohody byly jenom na papíře a ze strany Porošenka bylo naprosto zřejmé, že na nějaké dohody v Minsku kašle.
V další zprávě se podíváme do Kanady. Je to docela kuriózní zpráva. V Kanadě zatkli kapitána Boeingu 737, který usnul před odletem v kabině. Kanadská policie zatkla kapitána letadla, který byl v opilém stavu a bezprostředně před vzletem usnul v letecké kabině, informuje místní list The National Post. List píše, že se pilot dostavil v sobotu ráno na palubu Boeingu 737 v Calgary. Měl letět do mexického Cancúnu, avšak před vzletem si zaměstnanci letiště a členové posádky všimli divného chování kapitána. Podle listu usnul rovnou v kabině. Kontrola ukázala, že obsah alkoholu v krvi pilota třikrát převyšuje povolený. Na palubě letounu společnosti Sunwings bylo 99 cestujících a 6 členů posádky. Mluvčí společnosti potvrdil incident a prohlásil, že letadlo odletělo z Calgary s jiným kapitánem. No a ten, který se takhle prohřešil, alkoholik jeden, tak hold si podpočine nějakou dobu.
Ne, no, jako ten dolítal.
Tak možná, že dolítal.
Ten dolítal. Můžu si představit, že by opilej, kdyby si toho nevšiml, že by opil startoval, teď by se mohl zřítit, že jo?
Tak samozřejmě, že to je velmi, velmi situace tristní a že by měli být všichni zodpovědní. Jak vidíš, tak co se týká alkoholu, tak všichni zodpovědní nejsou, že?
No, jako ti, kteří vědí, že pojedou autem nebo poletí letadlem, tak ti by si ten alkohol dávat opravdu neměli.
Ještě se podíváme do Ruska, kde Vladimír Putin vyslovil soustrast Erdoganovi v souvislosti s istanbulským útokem. Prezident Ruské federace Vladimír Putin vyslovil soustrast tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi v souvislosti se smrtí občanů Turecka a řady dalších zemí v důsledku teroristického útoku v Istanbulu, informuje kremelská tisková služba. Je těžké si představit cyničtější zločin než vražda pokojných lidí během novoročních oslav, ale teroristům nejsou vlastní pojmy lidské morálky. Naší společnou povinností je položit rozhodný odpor teroristické agresi, uvádí Putinova slova tisková služba. Ruský prezident potvrdil, že v boji s tímto zlem Rusko bylo a zůstává spolehlivým partnerem Turecka. Putin tlumočil soustrast příbuzným a blízkým obětí a přání co nejrychlejšího uzdravení zraněným. K útoku na istanbulský noční klub Reina došlo o silvestrovské noci, my jsme si o tom povídali. Lidé převlečení za Santa Clausy rozpoutali palbu z Kalašnikovů. Informují média, istanbulský guvernér Vasip Šachin sdělil, že útočník byl sám a tuto zbraň tam zapomněl. Jak se ptalo, našli tuto zbraň, takže zřejmě byla asi toho útočníka. Tak, Vladimíre.
Já jsem nějak nezaregistroval, jak to s tím útočníkem v tom Istanbulu dopadlo. Zastřelili ho nebo ho utek?
No podle poslední verze ho dopadli.
No právě, že to nebylo jasně řečeno, jestli ho dopadli, ale nevím.
Podle posledních zpráv, já zjišťovala, tak byl dopaden.
Tak to by byla výjimka, že by takovýhleho masového vraha jednou nechali taky vejít naživu, aby mohl eventuálně vypovídat u soudu. Uvidíme, co přinesou agentury v budoucnu o tomto případu.
No tak oni jsou teda situace různé, nemusíte být ani na ulici. Stačí jít třeba na novoroční večírek frakce Blok Petra Porošenka a tam byste zažili to, že tam došlo během jedné hodiny ke dvěma velkým rvačkám. To píšou ukrajinské vesti s odvoláním na nejmenovaného poslance nejvyšší rady, který byl přitom. A v jedné z pranic, které spolubesedník portálu Vesti označil za v uvozovkách švihácké, byl údajně zraněn lidový lidový nebo lidovecký poslanec Borislav Rosenblatt. Druhá rvačka byla velmi hlučná, stráž ale zablokovala vstup nepovolaným osobám a proto se nepodařilo zjistit, kdo s kým se popral, vysvětluje poslanec. Podle jeho slov probíhal večírek v klubu Pět živel, který patří Porošenkovi. 22. prosince sám prezident pronesl projev o situaci v zemi a popsal ji tak, že se dokonce představitelům jeho bloku zdál být odtržený od reality, říká zdroj. Ukrajinští politici se často hádají a jejich hádky končí rvačkami. V září začal lidový poslanec Volodymyr Parasyuk rvačkou se svým kolegou v nejvyšší radě Oleksandrem Vilkulem v budově televizní stanice 112 Ukrajina. A v listopadu v průběhu zasedání nejvyšší rady zaútočil předák frakce opoziční blok Jurij Bojko na vůdce radikální strany Olecha Litjaška, kdy od něho uslyšel obvinění, že dostává instrukce v Kremlu. Z Kremlu. To prostě, jakmile tam někdo řekne Kreml, tak už se hned rvou a za všechno může Putin.
Tak oni tam v tom mají tradici. Když si vzpomeň, jak se říkalo, jak přijde Dzeržinský za Nadeždou Krupskou a říká, prosím tebe, Nadeždo, je doma Vladimír Iljič? A Krupská říká, no, počkej, na co chceš? No, já bych potřeboval jíst, aby šel se mnou na schůzi nějakou. Nikam nepůjde, doma bude. Zase by se ožrali a stříleli s aurory. Tak oni to tam mají, že nestřílejí s aurory, ale zase se perou na ty Ukrajině.
Tak a ještě se podíváme k nám domů a na problémy, které měla EET právě o silvestrovském večeru. Trvaly asi hodinu a půl, kdy elektronická evidence tržeb nefungovala a po té hodině a půl začala opět EET fungovat. To je nemilé. Registrační čas EET byla mezi 17.09 a 18.46 prakticky nedostupná. Vyplývá z údajů dostupných na serveru hlídace.eet.cz a Twitteru hlídače smluv. EET funguje v ostrém provozu už měsíc. První větší výpadek systém postihl 13. prosince ráno. Grafy na hlídacím serveru ukazují na Silvestra problémy s přihlášením registrací i nahlášením tržeb. Nahlášení ukazuje kolem 18.30 odezvy i delší než 6 vteřin, registrace i více než 12 vteřin. Zákon přitom stanovuje jako hraniční dobu 2 vteřiny. Při delší může obchodník vystavit účtenku bez identifikačního kódu EET. Běžně je doba odezvy kolem 160 milisekund. Restauratéři a hoteliéři mají povinnost evidovat tržby elektronicky od 1. prosince 2016. Za téměř měsíc fungování, to je do 29. prosince, odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionů účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Do EET je zatím zapojeno 42 277 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů zprávy se měla první vlna EET týkat zhruba 40 000 podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55 000 vydaných žádostí o autentizační údaje. Tak tolik z našeho domácího ranku.
Já jsem se bavil s lidmi ze Slovenska, právě tam už to je delší dobu, ty EET, a ptal jsem se, jak to tam funguje, a oni tam říkají, že se na to ty lidi zvykli. I tam jsou zrádci nebo práskači, kteří si stěžují, že jim tam ten nedal nějakou. Ale kdyby tam si stěžovali lidi, že nedostanou účtenku, tak je to v pořádku. Ale ten náš kamarád z toho Slovenska říkal, že si tam vyřizují mezi sebou účty i podnikatelé. Že podnikatel přijde jakoby do obchodu svého konkurenta, ten mu dá normálně účtenku, on ji tam nechá a pak jde a zavolá a řekne, on mi ji nedal a že se takhle jako navzájem tam osočují, doví, jestli to není i u nás takhle. Každopádně já jsem zásadním odpůrcem práskání. Když ten stát to chce dělat, tak ať si to zkontroluje a ty lidi by práskat neměli.
No jo, no tak si vzpomeně na okupaci za druhé světové války a Česká, nebo teda Bémen, Utmeren byly.
Reinhard Heydrich říkal, nikde se tak neudávalo jako v České, nebo v protektorátu Čechy a Morava. Ano, nikde za v okupované Evropě nebylo tolik udání vlastních lidí na vlastní lidi, jako právě v protektorátu. Je to pravda. Máme to praskání, udávání asi v krvi a v genech.
Tak vážení posluchači, přátelé, to byla dneska poslední zpráva z dnešních komentovaných zpráv z 1. ledna 2017. Ono se toho dělo hodně, ale přece jenom nebyly to žádné milé zprávy. No tak, co bychom taky mohli čekat, že jo, 1. ledna. Doufejme, že ty další dny, že budou lepší, že nebude tolik důvodů, nebo nebude tolik různých teroristických činů, tak jak to bylo teď. Byť nám mainstream píše, že to byl poklidný Silvestr. Já se domnívám, že ještě všechny zprávy a všechny události nejsou zmapovány a že se určitě ještě něco dozvíme, co teprve vypluje na povrch, protože ono za jeden den mnohdy ty zprávy se dostávají až po několika více hodinách nebo dnech, protože jsou okrajové. Takže uvidíme, jestli ještě byly nějaké další incidenty, a doufejme, že ne. Vladimíre, chceš ještě něco říci?
Jenom úplně na závěr, že jsme se obávali Vánoc, protože to jsou křesťanské svátky. Obávali jsme se i křesťanského nového roku, protože muslimové to taky nedržej. A jak jsme říkali, kromě toho Istanbulu to šlo. A tady v Evropě to byl jenom takový menší, žádný velký masakr se neděl. A teďka nás bude čekat 6. ledna, jsou tři krále.
Tak, ano.
Takže ještě toho 6. ledna by se dalo možná něco očekávat, ale ono jim je to jedno těm muslimákům, jestli je 6. ledna nebo 18. ledna. Oni zkrátka, když se rozhodnou, tak jdou. Takže to by bylo pro dnešek ze zpráv všechno.
Dneska už máme ty zprávy opravdu u konce a možná, že by tam ještě nějaké články byly, ale nejsou aktuální a tak to necháme na někdy jindy. Já se s vámi, vážení a milí posluchači, loučím a přeju si, aby ty další zprávy byly pozitivnější. Hlavně po 20. lednu doufám, že toho bude víc. I když všichni říkají, že si nemáme dělat nějaké falešné naděje, já pevně věřím tomu, že pozitivní síla bude letos vítězit nad tou negativní. Tak asi všechno ode
tak
mě.
Já jenom řeknu, že jak si nakousla Donalda Trumpa, já vždycky říkám, je to americký prezident, bude se chovat americky. Ale mně by stačilo, kdyby se dohodl s Vladimírem Putinem a kdyby ta enormní hrozba vypuknutí války, jak trvala těsně před volbou, tak kdyby se eliminovala, kdyby zmizela, tak už jenom za to bych byl Trumpovi vděčný, protože to je to nejhorší, co by nás všechny mohlo potkat.
Mě včera při té silvestrovské oslavě tak napadlo, a to bylo jedno z prvních témat, o kterém jsem mluvila, a sice bylo to ve vztahu k Baracku Obamovi, kdy jsem si přála, aby vypluly na povrch všechny okolnosti kolem jeho identity, kolem toho, kde se vlastně narodil, protože ono se to již zjistilo a doufám, že to, co jsem včera říkala, to moje přání, aby to jeho osmileté působení bylo protiprávní a de facto Amerika neměla 8 let skutečného prezidenta, protože k tomu, aby mohl být prezidentem, musí být narozen právě ve Spojených státech a u Baracka Obamy tomu tak není. Je to prostě konstrukt, který potřebovali černého prezidenta, potřebovali hlavně člověka, který bude dělat všechno, jakási loutka, která se bude dělat vše tak, jak budou tahat za provázky, tak k tomu určitě teda Barack Obama sloužil a já doufám, že nakonec ta pravda vypluje na povrch, bude to sice nějakou dobu ještě trvat, ale bude to, jestli to přiznají, tak by to měla být velká bomba. A mluvím o tom proto, že dneska jsem četla shodou okolností právě článek na toto téma, kdy tam poukazují na to, že Barack Obama byl neoprávněně vlastně prezidentem. Takže uvidíme, jestli se tato kauza ještě více rozvine a bude akceptována i vládou USA a budou z toho vyvozeny důsledky.
Tak ono se ono ví, že má nějaký kořeny v Kenii, protože tam má bráchu, má tam, to je prokazatelný. Údajně tam měl i celou rodinu, takže se zřejmě nenarodil na Havaji, ale právě v Kenii. No,
ano, je to tak, je to tam prostě sfalšovaný.
Bylo tak by to zajímavé, kdyby za 8 let neplatili zákony a výnosy, který vydal, bylo by to zajímavé, moc zajímavé.
Tak uvidíme, jestli dojde na moje slova. Vážení posluchači, a to je skutečně už všechno, mějte se moc pěkně a užijte si celý týden nového roku. Vykročte zítra tou správnou nohou přes prach a abyste celý rok měli prostě zmáknutý. Takže ještě jednou naschledanou a mějte se fajn.
Dobrou noc.
Jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam, že už ty chvíle jsou ty tam.
Já vím, že mám věci brát tak, jak jsou, protože jinak to nejde. Já vím, že čím nezměním vůbec nic, přesto dál rád se ptám, proč to mám chápat právě já. Nápadů a přání každý má, jen to své víc už vůbec nevnímám. V těchto úvahách se nepočítá, když nevídou, že klidně jdou dny dál.
Žádný zázrak, já jsem přála jediné, cítit lásku dřív, než jsem se rozplyne. Jenže náhle tady zůstávám a dál se ptám, proč se s tím smířit mám. Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam, že už ty chvíle jsou ty tam.
Čím se lásky
vzpomínky jdou. Co dá se říct, když slova prázdná jsou?
Je těžké brát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam. Že už ty chvíle jsou ty tam. Je těžké brát věci tak, jaké jsou, protože jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam.